Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje. Dobar dan, šta se zaista dogodilo u Blajburgu 1945. godine? Dan uoči manifestacije koja se sada već tradicionalno održava u malom austrijskom gradu, u središtu pažnje je i pitanje. Kako je moguće da se skup sa fašističkim i ustaškim simbolima svake godine neometano odbija? Gosti emisije su Miodrag Linta, predsjednik Saveza Srba u regionu, i Aleksandar Raković, naučni saradnik Instituta za noviju istoriju Srbije. Ja sam Ivana Pribićević, sa vama do 18 časova. Komemoracije u Blajburgu održavaju se od kraja Drugog svjetskog rata. Do 1992. godine diskretno, od tada mnogo vidljivije. Posljednjih godina, međutim, ti skupovi privlače i medijsku pažnju i pažnju političara u Austriji. Na telefonskoj vezi je Vesna Knežević, dopisnica RTS-a iz Austrije. Vesna, dobar dan.
Dobar dan.
Kako se u Austriji očekuje sutrašnji dan u Blajburgu, nekoliko poslanika u Evropskom parlamentu, javne ličnosti, istoričari, svi su se ovih dana oglasili. I šta kažu? Šta se očekuje?
Pa najposljednje o čemu su mediji izveštavali prošle sedmice je bilo mišljenje profesora ustavnog prava Bernd Kristijana Funke, koji je dao to mišljenje bona fide, na zahtjev, na molbu Mauthausen komiteta, to je udruženje bivših logoraša ovdje. Funke je tvrdio, za razliku od onoga što se čulo sa najviših foruma, znači što je i kancelar Kurz rekao, da država itekako ima osnova po kome bi mogla da zabrani manifestaciju u Blajburgu. Naravno, pravo je pravo. Funk kaže da ne može da se ide putem analogije, ne mogu se hrvatski ustaški simboli posmatrati kao analogija nemačkim nacističkim simbolima, ne može se čak, ne sme se ni koristiti zdravorazumski argument da nikome u Austriji, nikome u Njemačkoj ne pada na pamet da viče Heil Hitler pod pokroviteljstvom parlamenta, kao što u Hrvatskoj može za dom spremni pod pokroviteljstvom sabora. Funk predlaže da se za skup u Blajburgu jasno kaže da je on politički skup, znači ne religiozni. Ne ono što se vrlo često čulo ove dve nedelje, nije problem religija, problem je rundherum, znači ono okolo. Znači da su priznati da su ideološki simboli i političke parole odavno prekrile svaki smisao hrišćanske mise za mrtve. Kao takav, znači kao politički skup, austrijska država ima pravo i obavezu da ga posmatra pod odredbama zakona o javnom okupljanju, a onda je na delu savezna vlada. Sada je tu, međutim, i lokalna priča u pitanju. Lokalni guverner Koruške, Peter Kajzer, koji je vrlo oštro osudio, tražio od saveznih organa da pokrenu i zabrane manifestaciju. Međutim, to je malo tugaljivo. Pročitala sam, našla sam i da omladina socijaldemokratska to isto traži. Kajzer je to i do sada mogao da napravi. On je guverner već 5 godina. A nije zato što su donedavno na vlasti u Austriji bile socijaldemokrate, znači njegovi. Pa nije hteo da ih dovodi u neugodan položaj, da skreće pažnju na taj problem. Kako su sada konzervativci na vlasti u Beču, podržavani Štraheovim FPÖ, koje je i onako bije glas da su kripto načisti, Kajzer sad ima svu priliku da ih dovede u nepriliku time što će insistirati da zabrane nacističku manifestaciju u njegovom dvorištu. Tu je onda i crkva. Najsigurniji način analize je da pogledate lanac odgovornosti, da tražite tačku mogućeg preokreta, ko je ta osoba koja je pozicijski bila u situaciji, koja je morala da reaguje ranije. U ovom slučaju to je biskup Alojz Švarc u Klagenfurtu. Na njega je vršen snažan pritisak od strane spomenutih institucija. Vi ste ispomenuli neke dokumentacioni centar, pre svega to je istoričari koji se bave drugim svjetskim ratom. Tu je čak bio i Simon Wiesenthal centar iz Jerusalima, jevrejska opština, razne udruženja, sada i političari. Švarca su s te strane molili, maltretirali, oni su ga pržili nekoliko mjeseci na ražnju kao svetog Laurencijusa. On nije popustio. Jedino što je postignuto je da je biskup Švarc tražio od zagrebačkog kaptula da ove godine nema političkih govora za vreme mise, da ne smije da se nose politički simboli, plakati, transparenti, da nema nošenja ustaških uniformi ili onih koji podsjećaju na ustaške uniforme, da nema šatora i štandova sa alkoholom, samo misa, znači ništa ono okolo rundherum.
Znači, to je ono što se očekuje, dakle, sutra, a vidjet ćemo kako će se zapravo policija ponašati, šta će država još tu preduzeti. Vesna, kako obični građani u Blajburgu reaguju na sve to?
Bitno je reći da je u smislu tih historijskih fakata na kojem nastupe organizatori manifestacije, to je ovaj počasni Blajburški vod, Hrvatska crkva. Blajburg, to Blajburško polje, ono nije ništa, ono nije realna činjenica, tamo nije niko ubijen, tamo niko ne leži sahranjen. Ubistva koja su neosporna su se odvijala na drugim mjestima, razbacano po Sloveniji, na križnim putevima po Jugoslaviji. Blajburg je simbol, on u tom smislu nije realna stvar. Znači, Kärnten, to je austrijska Koruška, Beč, Zagreb, EU, Beograd, oni se tu u stvari bave jednim simbolom, a simboli teško umiru. Sad, kako reaguje stanovništvo? Naprimjer, jedna od austrijskih EU poslanika, Angelika Mlinar, koja je pre 2 nedelje nastupila na ovoj pres konferenciji koju ste vi vjerojatno spomenuli u Beču, ona je reagovala na toj presici uz naglašavanje svog lokalnog identiteta. Ona kaže, ja sam odatle, ja sam s tim odrasla, znam da je to uvijek bilo tako i toga je bilo dosta, uvijek nam je smetalo. Onda tu je Čedomira Šlaper, novinarka ORF-a koja je prošle godine snagom svoje reportaže naterala nacionalnu televiziju da tačno vidi šta se događa u Blajburgu, da je taj ustaški, što bi se reklo, rundherum, znači ne crkva, nego to okolo, da je to suština te manifestacije, a ne misa za mrtve. Čedomira je također Koruška Slovenka koja je također imala iskustvo prve ruke. Ona je čak rizikovala dosta da bi snimila taj skup pre godinu dana. Čedomira se lažno predstavila, ona je sakrila identifikaciju medija, nastupila je kao simpatizer, pozdravljala se s njima, pevala, bila je undercover novinar. Što će reći da je izvestan stepen tajnosti, kamuflaže, uvijek postojao oko tog skupa.
Da, da. A recite nam, Vesna, a šta se očekuje u odnosu na ono što je viđeno prošle godine? Odakle sve ljudi dolaze? Kako to zapravo izgleda?
Prvo, ono što se očekuje, policija u Klagenfurtu je vrlo povređena ovim mišljenjem koje je dao Funk, pošto je ovaj stručnjak za ustavno pravo je praktično optužio policiju u Klagenfurtu da su oni do sada mogli nešto da naprave, a nisu. I pre 2 dana je bila jedna velika pres konferencija u Klagenfurtu gdje je nastupila i direktorka lokalne policije, odnosno te federalne jedinice Koruške, Mihajla Kolvajs, i koja je rekla da će sada biti 300 policajaca. da će biti, bit će tu i kobre, znači specijalne policijske snage, da će biti više prevodilaca s hrvatskog jezika. Znate, do sada čitav Klagenfurt je imao jednog prevodioca s hrvatskog. Tako da taj skup je i mogao tako da izgleda, jer policija je stajala sa strane i slušala kako neko peva na hrvatskom, mislim, nisu se time bavili. Osnovno je da će biti ovog puta jako puno novinara i puno televizijskih ekipa. Znači, gotovo je sa tajnostim. Nema više tihog slavljenja NDH. Kogo to učini, učinit će to pod svetlom reflektora. Znači, nema tajne. Ko dolazi, do sada je to bila velika masa koja je dolazila, organizovano autobusima iz Zagreba, iz glavnog kolodvora, iz čitave Hrvatske. Pre dve godine je bio vrhunac, bilo ih je negde oko 30.000, što je za jedan gradić kao Blajburg koji ima 3-4 hiljade duša, to je poplava. Oni se zatvore u kuće, čekaju da taj rundherum prođe. Barem je tako opisivana atmosfera u reportažama nedeljnika Njuza. Ja lično se nisam nikad usudila da odem tamo, niti ne vidim smisla da gledam ono što otprilike znam. Šta se može očekivati, teško je reći. Koliko znam, dolazi Jandroković, predsjednik Sabora. Učesnici su sigurno upozoreni s više strana da ne učini ništa što će isprovocirati reakciju egzekutive, ali kad znate profil koji tu dolazi, to će biti vrlo teško. Svaki incident podiže mogućnost zabrane skupa iduće godine.
Tako je. Vesna, hvala vam najlepše. Iz Austrije se javila za emisiju U središtu pažnje Vesna Knežević, dopisnica RTS-a. Evo nas ponovo u studiju, Miodrag Linta, predsjednik Saveza Srba iz regiona, Aleksandar Raković, viši naučni saradnik Instituta za noviju istoriju Srbije, su gosti emisije. Ajde da pođemo od ovoga što smo čuli od moje koleginice. Šta je zapravo Blajburg? Komemoracija, okupljanje desničara, simbol, ili kako ona u jednom trenutku reče, Blajburg je zapravo ništa, po vašem mišljenju?
Ako mogu, Blajburg je pre svega žal za propalom ustaškom državom. I to je suština svega ovoga što se dešava oko Blajburga. Često se ovdje ne ističe jedna veoma važna stvar, kad govorimo o simbolima. Vi imate dvije table na Blajburgu. Na jednoj tabli piše veoma jasno: u čast i slavu poginulim hrvatskim vojnicima. Dakle, ovdje je jasna poruka da se vijenci cvijeće polažu u čast i slavu pripadnika kvinstičke zločinačke tvorevine zvane Nezavisna država Hrvatska. I to je suština čitave priče. 2012. godine, kad je na vlast u Hrvatskoj došla takozvana lijeva koalicija na čelo sa SDP-om, oni su shvatili da je za međunarodni imidž Hrvatske loše da Hrvatski sabor, parlament Hrvatske, bude pokrovitelj takve komemoracije. I zaista tada je predsjedništvo Hrvatskog sabora ukilo to pokroviteljstvo i to je postalo pre svega crkvena stvar. Međutim, 2016. godine, kada vlast dolazi ponovo koalicija predviđena HDZ-om, predsjedništvo Hrvatskog sabora ponovo donosi skandaloznu, sramnu odluku da Hrvatski sabor bude zvanični pokrovitelj komemoracije u Blajburgu. Iako se SDP suprotstavio, i tu imate određenu podjelu unutar hrvatskog društva, vi ste imali prošle godine, imate ove godine, znači će predsjednik Hrvatskog sabora...
Dobro, to ćemo vidjeti, to je samo prošle mogućnost, godine, prošle godine je bio.
2015. godine sadašnja predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović odlazi tajno s jedne strane u Jasenovac da oda počast žrtvama genocida u Jasenovcu, s druge strane odlazi tajno da oda počast na toj tabli poginulim hrvatskim vojnicima, odnosno ustašama i domobranima. I time hrvatska predsjednica faktički izjednačava zločince i žrtve. Dakle, suština priče nisu samo oni koji dolaze sa ustaškim obilježjima, zastavama i sličnim transparentima suština problema što iza toga stoji Hrvatska država.
Jasno.
I Hrvatska crkva. Ove godine je najava, znači svake godine imate tamo da misu drži jedan od hrvatskih biskupa i nadbiskupa. Ove godine će to, tu misu držati zadarski nadbiskup Želimir Puljić. Dakle, imate, to je ključni problem. Iza toga stoji vrh Hrvatske crkve i stoji zvanično Hrvatska država.
Gospodine Rakoviću, sad po vašem nekom mišljenju, šta je Blajburg zapravo?
Pa Blajburg je mjesto najvećeg okupljanja nacista u svetu. To je Blajburg danas. Ne postoji ništa nalik Blajburgu i takvim okupljanjima kao što je Blajburg, tako zloslutnim okupljanjima. Na Blajburškom polju bilo je žrtava. Bilo je žrtava i na drugim mestima kada su partizani se dokopali, kad su Britanci predali u stvari hrvatske oružane formacije partizanima. Partizani su ne samo na Blajburškom polju, nego i drugde, posebno u Sloveniji, iz osvete izvršili ubistva hrvatskih oruženih snaga koje su pritom prethodnih 5 godina masakrirale do iznemoglosti jugoslovensko stanovništvo, najviše Srba, Jevreji, Roma, ali i drugih. I znate, to je jedna ratna psihologija kada ljudi ne razmišljaju kao u mirnodopsko vreme i taj potez jugoslovenske armije, odnosno kasnije, koje će kasnije biti JNA, da izvrši takve masakre nad hrvatskim oružanim snagama, sa tačke gledišta kada se gleda iz mirnodopske perspektive bi bila preoštra, ali kada se poima ono vreme i šta su svi ti ljudi preživjeli tokom 5 godina rata i kada su vidjeli, to su viđali sve te zločine koje su ustaše obavljale, onda jednostavno čovjek ne može da nema neku vrstu opravdanja za to što se dogodilo.
A šta se zapravo dogodilo u tom maju i junu? Jel možete ukratko?
Da,
ima
naravno,
više izvora,
naravno,
ima različitih
naravno
informacija, ne, i broj žrtava, različiti su prosto podaci koji se mogu naći i ko je sve tu bio.
Da.
Jel možete to da nam?
Pa kvislinške formacije su se povlačile iz Jugoslavije i najviše bilo ustaša i domobrana, znači hrvatske snage, bilo je nešto i ovih crnogorskih separatista koji su išli tim putem, bilo je nekih slovenačkih koji su išli tim putem i tako dalje. Dakle, bilo je nekih Srba koji su bili kvislinzi pa su također krenuli tim putem. I njima je bilo obećano od strane Britanaca da će se predati i da on neće biti predati jugoslovenskoj vojsci, odnosno partizanima, to je bila Narodna oslobodilačka vojska Jugoslavije, tako su se zvali. Međutim, Britanci su predali nekoliko desetina hiljada tih zarobljenika partizanima i partizani su na razno raznim mestima, dakle i na Blajburškom polju i kasnije u Sloveniji izvršile egzekucije. Sad, koliki tačan broj ja zaista ne znam, nisam se time bavio, ne mogu to da vam potvrdim. Naravno, Hrvati će prvo preuveličavati te svoje žrtve, ali nije sad poenta, svakako je bilo mnogo ljudi koji su stradili. Dakle, možemo kažemo da je reč o desetinama hiljada ljudi, ali naravno postoji i neki razlog zbog čega se desilo to što se dogodilo, a to je bila osveta koju su partizani izvršili nad kvislinškim vojnim postrojbama Nezavisne države Hrvatske u prvom redu zbog toga što su nemilosrdno uništavali jugoslovensko stanovništvo. I znate, u ratovima se dešavaju strahoviti zločini, to sve znamo, i dakle i ratni zločini su strašni i na kraju čovjek kada se sve završi ne može da ima posebno opravdanja. Blajburg je zasvodio sva ta stradanja hrvatskih oružanih formacija tamo i posebno je negovano od strane sećanja na Blajburg, negovano je od strane crkve u Hrvata. Ali ono što se posebno u posljednje vreme vidi je da je crkva u Sloveniji također počinje da učestvuje u Kočevskom rogu i na drugim mestima u Sloveniji da se služe mise također. Dakle, jednostavno to postaje jedan rukopis, pan katolički rukopis, deo vidjeli smo da i biskup iz Klagenfurta ne može da reši to pitanje i da u stvari ima tolerancije za to što Hrvati dolaze na to pokloničko mesto u stvari koje imaju i koje jeste poklanjanje nezavisnoj državi Hrvatskoj.
Da, a da li je to nešto gde bi recimo Vatikan trebao da se uključi, da kaže svoj stav?
A neće se Vatikan uključiti zbog toga što evo da sticam okolnosti nije ovaj papa došao, aj sticam okolnosti, oni će reći Božjom voljom, hajde da poštujemo što će oni reći Božjom voljom, da nije ovaj papa došao Stepinac bi već bio svetitelj. Dakle, oni se neće ograditi od toga i u stvari ovaj papa neće.
Čak ni uz ovog papu?
Ne, neće, on prosto ne može, pa nije on uspeo da vrati proces kanonizacije na početak. On samo jednostavno je stavio to u fioku, on može to da stavi u fioku i to će čekati nekog drugog papu koji će potpisati tu kanonizaciju. Dakle, ni ovaj papa nije mogao da izvrši potpunu reviziju slučaja Stepinac. S tim u vezi on ne može da izvrši potpunu reviziju već folklornog odluke o folklornom okupljanju Hrvata i ostalih nacista u Blajburgu.
Jasno. Blajburg se obeležava u vidu komemoracije od 45. godine, međutim uskoro počinje da se spominje počasni blajburški vod. Šta je to u stvari, kakva je to organizacija?
Pa, to je jedna grupa ljudi koja je sebe proglasila organizatorima te komemoracije i koji sad zbog ovih kritika koje su ove godine zaista pojačane u austrijskoj javnosti će sigurno pokušati da tih ustaških obilježja, transparenata, zastava bude malo, odnosno sa svedu na minimum, ali ponavljam, to neće promijeniti karakter samoga skupa. Znači, suština priče da se tamo ne ide odati počast žrtvama, civilnim žrtvama, kako to pokušavaju da govore hrvatske zvaničnosti, nego to je pre svega žal za propalom ustaškom državom, koju mnogi u Hrvatskoj vide da je to bila stvari pravi istorijski izraz hrvatskog naroda za svojom državom. I mnogi danas pre svega vide suštinski, neformalno, da je ova Hrvatska nasljednik NDH, a ne antifašističke Hrvatske, koja je nastala na zasjedanjima ZAVNOH-a, gdje su ogromne žrtve za tu Hrvatsku podnijeli sami Srbi. Pa šta ćete reći za Hrvatsku državu koja već 1993. godine, odnosno njen Hrvatski sabor, donosi izmjene i dopune zakona o penzijskom osiguranju, gdje tada još 13.000 preživjelih ustaša i domobrana i njihove porodice dobivaju pravo na penziju. Mislim da je Zagrebački jutarnji list izračunao da Hrvatska od 93. godine iz svog budžeta svake godine izdvaja 50 miliona evra da isplati penzije ustašama i njihovim porodicama. Šta da kažete na činjenicu da od 98. godine grad Zagreb, a od 2003. Ministarstvo uprave Republike Hrvatske je regularno omogućilo da udruženja HOS-ovaca, znači to je sastavni dio Hrvatske vojske, mogu da se registruju, odnosno da svome grbu imaju ustaški pozdrav za dom spremni. Šta ćete reći kad imate sada najnoviji zaključak Hrvatske komisije za suočavanje prošlošću, koji je primio Andrej Plenković, koji su rekli formalno da osuđuju ustaštvo, ali kažu ustaški zlom za dom spremni, za koji sami relevantni hrvatski sočari kažu da je nastavo u krilu ustaškog pokreta, da nije nikakav stari hrvatski pozdrav, da se on može koristiti u određenim prilikama.
Ili u pesmama.
Ili u pjesmama. Ili ovu najnoviju, dobro, skandaloznu, sramnu presudu prekršajnog suda u Slunju prustaškom pjevaču Marku Perkoviću Thompsonu, koji je prošle godine, to je samo jednu nizu koncerta, pjevao povodom obilježavanja zločinačke akcije Oluja, pjevao, odnosno svoj koncert započeo sa svojom pjesmom Bojna Čavoglava, koja počinje sa ustaškim pozdravom za dom spremni. Marko Perković Thompson izlazi na binu i kaže za dom masa odgovara spremni. Ali to nije ključni problem. Ključni problem što je tu pored njega stajao član hrvatske vlade, ministar branitelja Toma Medved, gradonačelnik Slunja. I sada imate presudu po kome Marko Perković Thompson nije odgovoran i da je sasvim legitimno bilo da se na tome skupu koristi ustaški pozdrav za dom spremni. To vam govori da hrvatska država, da hrvatske institucije i hrvatsko društvo nemaju jasan stav prema NDH i prema ustaškoj tvorevini.
Upravo to
tvorevini
hoću da pitam. Gospodine Rakoviću, a kako biste vi objasnili zašto je to tako? Ovo je identitetsko prosto pitanje, govorimo o društvu. Evo sad je gospodin Linta napravio jednu malu analizu onoga što se tamo dešava. Kako vi to razumete?
Zbog čega, pitate me, zbog čega hrvatsko društvo ima pozitivan stav prema
da,
NDH?
Da, da, zbog čega je to?
Zbog toga što NDH smatra svojim vrhuncem svoje državnosti. Dakle, NDH je u stvari period kada su se Hrvati konstituisali kao nacija. oni nisu bili do kraja konstituisani kao nacija, do NDH. Oni su se konstituisali tada kao nacija i integrisali te svoje regionalne identitete, dalmatinski, zapadnohercegovački, hrvatski, slavonski i posle su čak i istarski kasnije integrisali. Jednostavno oni su bili u jednoj meri amorfna masa. I, dakle, pre su imali rimokatolički identitet. Na primjer, Hrvati u Srednjoj Bosni imaju izraženiji rimokatolički identitet nego hrvatski, za razliku od onih u zapadnoj Hercegovini koji imaju izraženiji hrvatski nego rimokatolički i tako dalje. Ali u svakom slučaju za njih je NDH otelotvorenje snova. I ono je ostalo otelotvorenje snova. I ako pogledamo, naravno, u Hrvatsku ovim granicama, ona i dalje podsjeća na kiflu. To je ono što njih jako nervira i što ih taj... Oni su raščistili sa mekim trbuhom, kako je Tuđman govorio, to ovaj prostor Krajine, gde su, dakle, su istrebili Srbe. Ali još uvek nisu i daleko su od toga da spoje, u stvari, svoje teritorije od Slavonije pa do Dubrovnika fizičkim putem. A da ne mora da se ide putem te kifle i njihove države. Tako da oni neće stati u svim svojim namerama čak da izvrše u nekom vremenskom okviru koji će doći sa 10, 20, 30, 50 godina da priključe sebi delove Bosne i Hercegovine i naprave neku novu tvorminu koja bi bila nalik nezavisnoj državi Hrvatskoj. Dakle, za njih nezavisna država Hrvatska nije ništa zlo. I ukoliko naravno se to zlo ne shvati kao iskonsko zlo, pa oni to prihvataju kao svoj model identiteta. Kada je reč o Thompsonovim koncertima, dakle, na njima se okuplja puno mladih ljudi. Uglavnom su to mladi ljudi, čak možemo da kažemo da oni čine...
Desetine hiljada.
Da, 80% su deca, praktično, koje su zadojena tom mržnjom, najpre preko Thompsonovih pesama. Jer Thompson u stvari pokriva onaj prostor koji čak ni njihova država ne može da pokrije tim ustašlukoma. Dakle, država ipak mora da vodi računa da se taj ustašluk kroz prosvetni sistem ne javlja previše i tako. Thompson uspeva da vaspitava omladinu zajedno sa crkvom.
Evo, samo kratko, opet kažem, postoje razni Thompsoni u Njemačkoj. Ali ovdje je ključno pitanje što on dobija državni značaj,
absolutno,
što na njegovom koncertu dolazi član hrvatske vlade. Da li je moguće da jednom pjevaču koji je pronacistički orijentisan u Njemačkoj dođe ministar iz vlade Angele Merkel? To nije moguće. Znači, oni mogu i da se okupljaju, da pjevaju, ali ovdje je suština što država zvanično staje i što država nekoliko puta je prenosila koncerte i što hrvatska predsjednica nedavno je rekla da je njen omiljeni pjevač Marko Perković Thompson, čovjek koji je pjevao čak i pjesmu Stara Gradiška u kojoj se govori konkretno o klanju Srba. Pa zamislite, da li je moguće da Angela Merkel kaže moj omiljeni pjevač čije pjesme ja puštam svojoj djeci ili rođacima jeste neki nacistički pjevač koji pjeva u ubijanju Jevreja? Je to moguće? Nije moguće. Znači, problem je za odnos zvanične politike i države prema Thompsonu, koji ima kultni status. To da li se okupiti 10.000, 15, pa nek se okupi, ali je važno da država kaže mi to osuđujemo i ako čujemo da je ustaški pozdrav za ovo sprem se koristi, Marko Perković Thompson će biti osuđen na 3 godine zatvora. I na globu tu, toga nema.
Kako ocenjujete stav uopšte Evrope prema fašizmu, prema nacizmu, prema, evo sad govorimo i o ustaštvu ovde, govorimo o tome kako se austrijska država baš ne snalazi najbolje i ne pokazuje veliku spremnost da stane na kraj ovove. Šta se to zapravo događa u Evropi?
Pa Evropa je, zapadna Evropa je tolerisala pojavu nacizmu u Hrvatskoj još početkom 90. godina. I ona je u stvari nacista u Hrvatskoj prigrlila kao svoje saveznike u razbijanju Jugoslavije. Znate, vi ne možete da razbijete jednu zemlju koja je tako i bila jaka kao jugoslovenska država, koja je bio jedan od lidera sveta u to vreme, a da nemate brutalne ljude koji su sa morbidnim mislima i namerama spremni da unište takvu državu. E, to su bili baš ovi koji su se vratili iz emigracije i posejali to seme zla na hrvatskom prostoru. Dakle, kad imate jednog takvog saveznika, vi onda posle ga negujete i sad taj saveznik je narastao do mere da on postaje državna politika u Hrvatskoj. Dakle, čak ni u Tuđmanovo vreme to nije bila do te mere državna politika u Hrvatskoj. Ona jeste bila deo politike, ali nije bila na vrhunskom nivou deo politike kao što je sada. Dakle, ona je to sada. I manje je važno da li će, na primjer, Sabor ili Crkvu Hrvata biti pokrovitelj tih nacističkih okupljenja u Blajburgu, jer će se ta nacistička okupljenja svakako događati. A Hrvati su majstori u tome da uvek imaju metamorfoze i da i ako jedna grupa, na primjer, njihova izgubi mogućnost delovanja, onda druga grupa nastavlja. I tako oni neguju, zapravo, oni su imali sposobnost da 70. godina krenu od Maspoka, koji je bio komunistički po karakteru. Da to 80. godina prigrabi Crkvu Hrvata sa klerikalnim vidom okupljenja, stotina hiljada Hrvata na skupovima, čak i u vreme SFRJ. Da potom stignu puni stadioni Hajduka i Dinama, gde se na taj huliganski način opet veliča Hrvatska i veliko hrvatska ideja. Pa onda dolazi tek HDZ i njihovi skupovi, pa i rat. I posle toga stiže Thompson. Thompson je nastavak tih integrativnih okupljenja Hrvata, masovnih okupljenja koji su njima potrebna. I oni imaju već jedan razrađeni sistem tih masovnih okupljenja.
Ako mogu, ne bi se potpuno složio s Aleksandrom, mislim, za mene je najključna stvar odnos Hrvatske države i njenih institucija. Zamislite, se tamo okupi u Blajburgu 20.000 pristalica ustaštva, ali tamo da nema nijednog hrvatskog nadbiskupa, da kaže biskupska konferencija Hrvatske crkve, mi se ograđujemo toga skupa, da Hrvatski sabor ukine pokroviteljstvo, da kaže Jandroković i Plenković, mi od toga skupa se ograđujemo. Ok,
to bi ima 20.000,
to bi imalo, a za mene je ključni problem što iza toga stoji Hrvatska država. Ili kad Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović ode u posjetu svojim iseljenicima u Kanadu i slika se sa ustaškom šahovnicom. Dobro nam je poznato da ustaška šakovnica počinje sa prvim početnim bijelim poljem, a hrvatski grb zvanični počinje sa crvenim poljem. Šta treba hrvatskoj predsjednici da se slika sa ustaškom šakovnicom, koja nema onaj gore gornji dio, nego klasična ustaška šakovnica, umjesto da kaže, dajte mi hrvatsku zastavu, da se ja slikam sa svojim sunarodnicima u Kanadi sa zvaničnom hrvatskom zastavom.
Dobro. Još jedno važno pitanje pre nego što čujemo blok reklama, bez obzira na sve o čemu sada razgovaramo. Ja sam odsak, svakako. To ću vas pitati u drugom delu emisije. Sa Hrvatskom, sa susjednom zemljom se mora sarađivati, moraju se graditi odnosi, jer to jeste i u interesu Srbije. Kako se postaviti i kako graditi te odnose?
Pa ja nisam optimista i ranije sam bio vrlo kritičan prema tim odnosima koji predsjednik Vučić pokušava da uspostavi sa njima, da im stalno pruža ruku, pa i Tadić je pokušavao, mada tada je bila druga garnitura, s njima je možda i mogla da se razgovara, ali s ovom garniturom stvarno. Ja mislim da može da se razgovara da bi se rešavala neka sporna pitanja, da bi se otoplili odnosi, od toga neće biti ništa. Dakle, pritom ova HDZ-ova vlast koja je došla u stvari na čelo države uz pomoć proustoških glasača i radikalnih Hrvata neće moći da...
Dobro, dakle, vi niste optimista.
Ne, ja sam potpuni pesimista i ne bih preporučio našim vlastima više da u stvari pokazuju slabost na taj način i pružaju ruku ovim proustošama u Zagrebu.
Ja smatram da pre svega iz racionalnih razloga Srbija treba da insistira na stalnom dijalogu sa Hrvatskom. Pre svega zbog činjenice da imamo dosta otvorenih pitanja. Imamo pre svega otvorena pitanja iz vremena rata. Če to je pitanje nestalih lica koje muči realno i Hrvatsku i Srpsku stranu, najvažnije humanitarno pitanje, pitanje procesiranja ratnih zločina, pitanja imovinska pitanja, zaostale penzije, stanarska prava, devizna štednja, radni staž, oteto poljoprivredno zemljište i mnoga druga pitanja. Imamo pitanje granice na Dunavu. Dakle, mi ne treba da vodimo politiku lažnog pomirenja kao što je vodio režim Borisa Tadića, politiku grljenja, ljubljenja, jer ne možete biti prijatelji sa onima koji se nisu suočili sa prustaškom prošlošću, ne možete biti prijatelji sa onima koji u svojoj deklaraciji o takozvanom domovinskom ratu iz 2000. godine i u svome zakonu o pravima hrvatskih branitelja, koji je usvojio Hrvatski sabor kraj prošle godine, zvanično piše da su Srbija, krajiški Srbi i JNA bili agresori na Hrvatsku. Dakle, ne možete biti prijatelji sa državom koja priznaje lažnu državu Kosovo.
A šta možete?
Ali možete da inzistirate na dijalogu kao jedinom načinu rešavanja problema.
U poslednje vreme videli smo protestne note, videli smo zabranu ulaska jednom srpskom, jednom hrvatskom.
Pa vi imate problem u hrvatskoj vlasti. Imate...
I to baš kad se učinilo da je došlo do nekakvog otopljavanja.
Ja moram da priznam da je hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, bez obzira na sve ove kritike koje sam govorio, bila pokazala spremnost da se sad ta pitanja ostave po strani i ajde da vidimo realne probleme i da te probleme rešavamo. Imamo zaista neke porodice koje traže svoje najmilije, koji su nestali. Ajde rešavamo te probleme. Da rešavamo probleme običnih ljudi. Međutim, imate sukob dva centra moći u Hrvatskoj. Jednu predstavlja hrvatska predsjednica, drugu predstavlja hrvatska vlada. Očigledno da Andrej Plenković i njegova vlada nisu spremni da vode taj stalni dijalog i da su tražili jedan povod sa nekakvim gaženjem hrvatske zastave, za koju niko ne zna da li se zaista desilo. Ako se desilo, ja to najstrože osuđujem. To nije način koji se brane srpski nacionalni državni interesi, ali to nije uradio poslanik vladajuće koalicije. I predsjednica parlamenta Maja Gojković i premijer Ana Brnabić su najoštrije osudili taj čin Vojislava Šešelja, ako ga je zaista učinio. I, međutim, šta se dešava? To je bio dobar povod da konsultacijama Jandrokovića i Plenkovića donese se odluka da predsjednog sabora napusti Beograd, onda ide posle ovo sve drugo što slijedi. Suština je insistirati na stalnom dijalogu i tražiti od Evropske unije da ako Hrvatska neće da vrši pritisak na Hrvatsku, da se razgovara, da se rešavaju otvorena pitanja.
Vreme je da čujemo reklame. Miodrag Linta, predsjednik Saveza Srba iz regiona, Aleksandar Raković, viši naučni saradnik Instituta za noviju istoriju Srbije, su gosti emisije U središtu pažnje.
Eko. RTS izdavaštvo povodom 60 godina Radio Beograda 2. Odabrano iz kataloga. Kritičari pred mikrofonom. Smiljka Isaković, Viđenja, muzika Modus Vivendi. Bratislav Ljubišić, Likovni život, Hronika jednog vremena. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzeće. RTS izdavaštvo 655-2735.
Najlepših narodnih pesama nedeljom u 17 časova na prvom programu.
Sponzor Swiss Lion Taco.
Bože va ime
Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solisti Mladen Đorđević truba, Milena Simović viola, dirigent Bojan Suđić. Program Božić, Sunčana reka, Despić, koncert za trubu i orkestar, Berlioz, Harold u Italiji. Kolančeva zadužbina, subota, 12. maj, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolančeve zadužbine.
I ove godine vidim ti siguran dobitak. Pronađite jedinstveni kod unutrašnjosti promo pakovanja Grand Cafe Gold. Prijavite se na grandcafa.rs i unesite kod. Sakupljajte bodove i zamenite ih za unikatno posuđe koje vas čeka u metalac prodavnicama. I miris, i ukus, i siguran dobitak. Grand Cafe.
Dragi drugari, veliki i mali, dođite u nedelju 20. maja u 19 časova u Combank dvorani i proslavite sa nama 55 divnih kolibri godina uz naše najlepše pesme. Čekaju vas dirigent Ljiljana Ranđelović, specijalni gost Ivan Jevtović
i svi mi kolibrići.
Dobrodošli. Karte u prodaji na blagajni Combank dvorane.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Ljiljana Zečev, bibliotekar, govori o tome zašto voli knjigu Mika Alas, Milutina Milankovića i Jelenka Mihajlovića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 11. maj, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Reč nedelje je gradonačelnik. Šta o karakteru politike govore izbori gradskih prvaka u poslednjih 20 godina? Šta su gradonačelnici govorili o prošlosti, šta o budućnosti, a kakav je bio njihov učinak? Kako su dolazili na funkciju i kako su je napuštali?
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić, Radio Beograd 1.
U noći subote na nedelju emisija Šimike i Šampite zaplovit će sa vama u još jedno dvosatno sećanje na neke uspomene, priče, događaje koji žive i dan danas. Jedan časopis, jedna knjiga, festival, film za pamćenje i još mnogo toga, zahvaljujući vašim uspomenama na 50. i 60. godine prošlog veka i sve to na talasima Beograda 1. Autor i voditelj Vojin Vojinović.
Gotovo vek i po, Crveni krst Srbije pruža ruku spasa i podrške ljudima u nevolji.
Ne moraju da se čekaju neke ekstremne i vanredne situacije da bi se pomagalo ljudima. Možete svakodnevno da pomažete kroz dobrovoljno davanje krvi, kroz program borbe protiv trgovine ljudima, program podrške starim licima. Mi imamo niz programa koji se odvijaju u osnovnim školama, u srednjim školama, na fakultetima.
Doživeti stotu, subota od 9:05. Autor i voditelj Marina Sojedinović. Radio Beograd 1.
Minuta do 18 časova, ovo je emisija U središtu pažnje, gosti emisije Miodraga Linta, Aleksandar Raković. U nastavku o reviziji istorije i o kulturi sećanja, hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović nedavno je rekla da će se ponovo utvrđivati šta se zaista dogodilo u Jasenovcu.
Pa to je jedna zaista skandalozna i sramna izjava hrvatske predsjednice. Zamislite, nakon toliko godina, još Kolinda Grabar-Kitarović kaže da utvrđujemo ne samo šta se desilo, nego da utvrđujemo broj žrtava forenzikom. Pa kako možete utvrditi broj žrtava kad ste za čito vrijeme trajanja fabrike smrti 1941-1945. godine imali masovno spaljivanje žrtava u pećima u Jasenovcu, imali ste ogroman broj bačenih leševa, žrtava u Savu.
U reku,
znači, imali ste posljednje dane i nedelje kad su ustaše i rukovodstva logora znalo dolazi propast, imali ste masovno uništavanje dokaza. Znači, nije moguće, sad zamislite, ja opet često dajem paralelo, pa zamislite Angela Merkel kaže, ajde da mi utvrdimo šta se desilo u Auschwitzu, u Dachau, i ajde da putem forenzike utvrdimo koliko je ubijeno Jevreja u Auschwitzu u visokim pećima. Dakle, to su skandalozne izjave, to su izjave koje vređaju ne samo žrtve, ne samo porodice žrtava, nego vređaju čitav srpski narod. Znači, o tim stvarima nije moguće razgovarati. Ja sam zato, i dajem još samo još jedan primjer, vi imate jednu stalnu tendenciju u hrvatskom društvu, u hrvatskoj javnosti, da se fabrika smrti, najveća fabrika smrti Jasnovac na Balkanu, prikaže da je to bio jedan radni logor u kome su zarobljenici imali sasvim pristojne uslove za život, igrali sportske utakmice, poneko je možda umro od nekakve bolesti, i onda imate jednog poznatog hrvatskog režisera, Jakova Sedlara, koji prije dvije godine je snimio film prepun laži falsifikata sa ciljem da prikaže Jasnovac kao radni logor. Ali ponavljam, za mene nije problem Jakov Sedlar kao pojedinac. Problem prvi je bio što je na tome zvaničnom prikazivanju toga filma bio tadašnji hrvatski ministar kulture Hasanbegović. Drugi, još veći problem, što je prošle godine, 19. aprila, sad pazite ovo, 19. aprila je početak zatvaranja logora Jasenovac, da bi tri dana kasnije počeo proboj jasenovačkih logoraša 22. aprila. Tog 19. aprila prošle godine, dakle nešto više od prije godinu dana, većina odbornika Skupštine grada Zagreba, a to su bili odbornici HDZ-a i Bandićeve stranke, rodonačelnika grada Zagreba, donose odluku da taj Jakov Sedlar dobije nagradu grada Zagreba za film i kulturu. Znači, skandal da parlament glavnog grada Hrvatske donosi odluku da revizionisti Sedlaru dodijeli tu nagradu. Ili treća stvar, kada rektor Zagrebačkog univerziteta Damir Boras, poslije ove skandalozne nagrade, donese odluku da će Jakov Sedlar biti njegov savjetnik za kulturu. Koja je to poruka Hrvatskog Zagrebačkog univerziteta i Skupštine grada Zagreba? Dakle, mi smatramo to što je Jakov Sedlar uradio, što je uradio film da je Jasenovac radni logor, mi to u suštini podržavamo i zato mu dajemo nagradu za film i zato ga imenujemo za svoga savjetnika za kulturu.
Sve to može se smesti u taj pojam revizionizma, pokušaja revizije, istorija. Pravo pitanje je, a kako se Srbija protiv toga bori, kako odgovara, šta mi činimo? Šta uopšte možemo da učinimo?
Ja ne bih to nazvao revizionizmom, jer revizionizam može biti legitiman ukoliko postoje nove činjenice. Ovo je falsifikovanje, fabrikovanje istorije. Dakle, oni fabrikuju i falsifikuju. Dakle, lažu. I postoji, dakle, u tim pojmovima razlika. Što se Srbije tiče, ona ne može da uradi ništa osim da ako biste na naučnu javnost...
Pa recimo, mislim na taj memorialni centar koji bi trebalo da nastane već.
Evo, dakle, kada je reč o, ajde prvo da kažemo o naučnoj javnosti, objavljuje se dosta knjiga i dalje o holokaustu i genocidu u nezavisnoj državi Hrvatskoj i to jeste neki odgovor, naravno. Pritom, nažalost, naučne knjige mnogi ljudi ne čitaju. Većina ljudi uopšte ne čita naučne knjige i ovo više nije jugoslovensko vreme. Dakle, kada je visoka kultura i nauka bila dominantan diskurs u jugoslovenskoj državi. Kada je reč o memorialnom centru na Starom sajmištu, koji je trebalo odavno da bude otvoren, nažalost, radovi na njemu nisu ni započeti, u proceduri je pisanje zakona o tom memorialnom kompleksu. Tekst je završen, ako se ne varam, ali uvek negde imamo situaciju kreni, stani. Dakle, i čini mi se da imam pouzdano saznanje da je Vučić sa Netanjahuom razgovarao sada u Moskvi o tom vrlo važnom pitanju.
I da jer bi od njih mogli od Izraela da uzmemo taj patent i ad vašama, recimo.
I da je čak Netanjahu u stvari insistirao na tom razgovoru i vrlo je važno da se ta tema ponovo donošenja konačno zakona o otvaranju tog memorialnog kompleksa, sećanja na srpske, jevrejske i romske žrtve, a taj memorialni kompleks bi bio i šireg karaktera nego što je genocid i holokaust u Drugom svetskom ratu. Pa ne znam kako bi više javnost mogla u tome da potpomogne zbog toga što je već puno o tome govoreno. Dakle, to je bila tema o kojoj je pisano i u štampi, govoreno na televiziji, nije se desilo ništa. Da. Sada krenemo ponovo u redu, možemo da krenemo i ponovo, ali bez odluke državnih organa, posebno predsjednika Republike
Srbije. A kako vi to tumačite? Pa to nisu godine, to su sad već decenije.
To su decenije, naravno, postoji jedna ozbiljna sumnja da su u sve umešane i nemačke službe koje nisu baš srećne da se jedan takav kompleks otvori koji bi podsjećao na Jad Vašem, gde bi, na primjer, bilo stalno podsjećanje na nemačke zločine koji su izvršeni posebno u Drugom svjetskom ratu, ali naravno i u Prvom svjetskom ratu na prostoru Srbije i Jugoslavije, a naravno to ne odgovara ni Hrvatima.
Dobro, ajde da čujemo gospodina Lintu. Vi pripadate vladajućoj stranci.
Vi imate jedno ovdje također mišljenje koje je potpuno legitimno u naučnoj i široj javnosti, da bi Srbija trebala da izgradi memorialni centar srpskih žrtava u 20. vijeku, koji bi obuhvatio srpske žrtve u Prvom svjetskom ratu, u Drugom svjetskom ratu i 90. godina. Moje mišljenje da bi trebalo ipak izgraditi više centara, a jedan od tih centara bi pre svega bio memorialni centar žrtvama genocida u nezavisnoj državi Hrvatskoj.
Dakle, znači odvojeno.
Kao što Izrael ima memorialni centar žrtava genocida, odnosno holokausta nad jevrejskim narodom, da mi imamo muzej žrtava genocida NDH, dakle tu nisu uključeni Njemci, znači to je bila jedna potpuno suverena država sa svojim kompletnim aparatom i taj su genocid izvršili oružane snage NDH, da su sami i njemački izaslanici, ambasadori i vojni predstavnici zgražali nad načinom zločina koji su vršili ustaše. Taj bi memorialni centar žrtava genocida naravno uključivo i srpske, i romske, i jevrejske žrtve. On bi trebao da njeguje kulturu sjećanja na te žrtve s jedne strane, s druge strane bi trebao da prikaže punu istinu šta se desilo NDH tokom Drugog svjetskog rata, odnosno da prikaže da je ta tvorevina izvršila zločin genocida nad Srbima, Romima i Jevrejima.
Mislim da se Aleksandar baš ne slaže sasvim sa vama, jer mi daje signal da...
On bi trebao da sadrži nekoliko elemenata i sam muzej i naučno-istraživački centar i izložbeni prostor, dakle da generacije građana Srbije, pre svega mlade, mogu da dođu u taj centar, da vide izložbu, da vide šta se to zaista desilo. Ovo kad ste rekli, evo samo završavam, kad ste rekli zašto ovoga centra nema decenijama. Nije to samo problem aktualne vlasti. To je problem od 45. godine dalje. Od 45. godine do 90. godina komunistička vlast je vodila politiku lažnog pomirenja između Srba i Hrvata i drugih naroda. Žrtva te politike lažnog pomirenja su bili upravo oni koji su stradili u Drugom svjetskom ratu. Pa ste imali jednu zabranu i čak betoniranje mnogobrojnih jama gdje su bacani srpska djeca, žene i muškarci. I onda sad imate jedan problem koji nije rješavan decenijama. Imali ste jednu faktički blokadu da se izvrši relevantan popis žrtava tokom komunističke vlasti. Sad imate jedan problem koji nije rješavan decenijama i sad ga morate rešavati nakon toliko godina.
Bližimo se kraju emisije, gospodine Raković.
Nije reč o komunističkom vremenu. Reč je o tome zašto mi od 91. ili 2. nismo, a imali smo dovoljno vremena da to uradimo. Kada je reč o ovom kompleksu na Starom sajmištu, dakle, tekst predloga zakona je već napisan. I taj kompleks bi zasvodio i ovo čemu vi govorite. Dakle, taj je bio bi muzej, ja sam imao priliku da pročitam taj tekst, ne znam da li ste vi imali priliku da pogledate. Dakle, bilo bi posvećen jedan deo kompleksa posvećen zločinima Ustaša u NDH. Međutim, znači, pored ovog memorialnog kompleksa, koji ja mislim da će biti takav, da će biti za 20. vek čitav i da ne bi trebalo sad, ako bismo sad to zaustavili, morali bismo ponovo sve da radimo. U Donjoj Gradini mi imamo prostor da napravimo još jedan memorialni kompleks koji bi se odnosio baš samo za žrtve u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Jer i Srbija i Republika Srpska treba da imaju po jedan memorialni kompleks takvog tipa, koji će biti u obe naše države simbol sećanja na naše žrtve koje su stradale za slobodu srpskog naroda na čitavom jugoslovenskom prostoru. Dakle, čini mi se da u stvari i mi treba da debeogradizujemo tu temu i da, znači, ne bude samo ovde na Starom sajmištu, nego i u Donjoj Gradini da bude jedan kompleks baš tog tipa koji ste
čuli gledali. Smo dva,
i to je nešto što mi Dodiku malo, moramo
malo različita da mišljenja.
To su dva legitimna koncepta.
Mnogo bismo još mogli da razgovaramo, ali evo nas na kraju emisije. Puno vam hvala što ste odvojili vaše vreme i što ste bili gosti Radio Beograda 1. Miodrag Linta, predsednik Saveza Srba iz regiona, Aleksandar Raković, viši naučni saradnik Instituta za noviju istoriju Srbije, producent Bane Jerković, ton majstor Darko Milosavljević, urednik i voditelj Ivana Pribićević. Želimo vam prijatno veče uz naš program.